Greba, greba. Danele Sarri Ugarte. Juan Evaristo Valls Boixek gauza ederren alde osatu duen aldarrikapen ederki idatzia el derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada gauza ederrekiko eskubidea, bizitza patxadatxuaren aldarrikapena, Gabonen bueltan irakurri nuen. Etzanda irakurri nuen, goizez luxu handiagorik, tarteka etenak eginez zerbait azpimarratzeko edo egia esatera liburua usaintzeko bizio sekretua? Alegia, osoki eman nintzaiola irakurketaren gozamenari Valls Boixek berak liburuan planteatzen duen ildotik. Patxadaren aldarrikapena gorpuztuz. Oporretan nengoen noski ondorioztatuko zenuten honezkero. Enaiz berriako artikulu batean liburu hori edo Valls Boix aipatu dituen lehen dabizikoa. Asteko, goizalde landabasok orain urtebete pasatxo 2025-ko otsailaren 25-ko bere zutabean lana izena zuen, bikain laburbildu zuen filosofo katalanaren ekarpenaren muina, logika kapitalistak irentsi gaituela eta bizitzaren alor denetara heldu dela. Lizar Begoñak berriz udako oporren atarian aipatu zuen 2025-ko ekainaren 24-an egun motelak artikuluan. Gauza ederren eta antzuen balioari buruz idazten du Valls Boixek eta eskubideen agien aldarria egiten du ala nola alferkeriarako eskubidea atxeden eta erretiroarena. Kapitalismoaren alienazioaren aurkako ekintza politiko eta erresistentzia modu gisa. Baina guk, errutinaren gerrari akituok deskantsua ere antxiaz bizi dugu. Irati Zubiak azkenik ikasturte honen hasieran ekarri zuen izpidera Valls Boix. Workbeat artikuluan. 2025-ko irailaren 17-an zera zioen. Ozkailuaren aurrean zutik norbere etxean lapurretan bezala gosaltzen duzuen hoi. Zapatak trakes lotuta toporako bidea arineketan egiten duenari. Belarrietan hautatu zenezakeen abesti tristeena daramazun horri. Edo aktibatzeko regaetona jarri, baina oinak arrastaka dakartzanari. Eskumuturrean tendinitisa duzuen lesionatu kronikoei. Zuei denoi idazten dizuet. A toda hostia ari naiz idazten. Ni ere zuetako bat naiz. Jota E. Valls Boix filosofo katalanari kopiatu diot paragrafo horren oihartzuna. Nagiaren metafisika da liburua existentziaren runner guztioi zuzenduta dago. Lanaren logikak izatearen zirrikitu guztiak hartu dituen garaiaz dihardu. Sentitzen dut irakurle aldarte honekin abiatzea lehen zutabea. Baina Magnum zaporea zerion testua idazteko ere berandu nabilela iruditu zait. Nik ere nahiago nuke izan horizontal, baina terribleki vertikal sentitzen naiz. Valls Boixek argi dago garai bat eta belaunaldi batzuk deskribatu ditu zehatz, horrela bizi gara asko. Konpainia bila jotzen dut nik besteen hitzetara eta Gabonetako patxada behin-behinekoan alferkeriaren fereka aurkitu nuen bezala gaur goizean. Martxoak 13 beste nonbait aurkitu dut sosegua, nire idazlekideek lanaren alde txarrez eta egun motelen beharraz barra antxiaz eta workbeat jardutearen bukleaz esan dituzten kontuetan. Enago, gaude, hain bakarrik ezin egon honetan. 2026-aren hasieran trend bat agertu zen sare sozialetan, 2016-ko argazkiak argitaratzen hasi ziren erabiltzaile asko. Enuen guztiz ulertu, baina polita iruditu zitzaidan, disfrutatu egin nuen jendearen iraganeko irudia iso. Nik neuk enuen trendarekin modu aktiboan bat egin, baina Valls Boixi lapurtu diodan paragrafo hauxe da akaso azken 10aldian gertatu zaidanaren erretraturik adierazgarriena. Luzaroan, zoriontasunaren kulturatzat hartu genuen ustiapen emozionalaren kultura. Luzaroegi idealizatu egin genituen lan arloko grina eta beste hainbat mantra, ezberdin bizitzeko eta geure burua beste modu batera adierazteko deiak guztia hautsi zurrunera iristeko deiak. Geure bizitzarekin maiteminduta geundela uste genuen, baina egiaz, kapitalarekin obsesionatuta geunden bere forma orotan, obsesionatuta geunden gure marka pertsonalarekin eta bere followerrekin. Obsesionatuta, esperientzien kontsumoarekin. Gehiago edukitzeko leian, kateatuta, jakintza gehiago, maitale gehiago, bidaia gehiago, ideia gehiago, diferentzia gehiago. Eta haatik gaur egun jasanezina gertatzen zaigu bizitza, karbohidratoen eta eskrolin azkengabearen sedaziorik gabe. Maximoa nahi genuen itxuki eta ala minimoa ere galdu dugu, lasaitasun materialki sendo eta seguru bat, geure honetik aterata gaude eta eraman gaitza da hausten ari gara. Askatasuna zela uste genuen, baina desira kapitalista baino eten, geure desira kontsumitzearen gozamen bitxiak baitua. Begiak zabaldu ditugu bat batean eta akituta gaude neka-neka eginda, gorroto sakonak eta tristezia zorrotzak jota. Ahaztu dut ia. Bals Boixek ekintzarako dei gisa bizitza erdigunean jartzeko borroka kolektiborako tresna gisa lehenago beste hainbeste mugimenduk eta azken urteotan modu nabarmenean mugimendu feministak egin duen bezala. Greba aldarrikatzen du.